สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2แล้วของหนังสือ AI Super Power ของคุณไคฟูลีที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ของประเทศจีนอเมริกาแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของอนาคตกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP ที่แล้วนะครับต้องไปฟัง EP ที่1ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเนื้อหามันจะไม่ต่อเนื่องนะครับก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องราวของคุณหวังซิงนะครับคุณหวังซิงนี่เองที่ทำให้จีนเนี่ยถูกตีตราว่าเป็นนักก๊อปปี้นะฮะแต่สำหรับคนที่รู้จักตลาดในจีนจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าฝั่งจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการก๊อปปี้เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการพัฒนาทักษะอื่นๆที่สำคัญอย่างมากเลยในการทำธุรกิจให้รอดไปได้ในสงครามธุรกิจของประเทศจีนครับผู้เขียนคุณไคฟูลีเนี่ยครับเขาได้เรียกฝั่งจีนไว้ว่าเป็นนักรบแกลดิเอเตอร์ครับก็คือคนทำธุรกิจของที่ประเทศจีนเนี่ยครับยอมทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดนะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสวนทางครับกับทางฝั่งอเมริกานะครับในฝั่งที่ซิลิคอนแวลเลย์แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับเพราะว่าที่ Silicon Valley เนี่ยครับนักพัฒนาแล้วก็เจ้าของกิจการสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยครับมาจากพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของคนเหล่านี้อาจจะเป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นหมอซึ่งคนเหล่านี้ครับเขามองหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดูสวยงามนะฮะแล้วก็มีความเชื่อสุดใจเลยว่าเทคโนโลยีนี่แหละคือทางออกของปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนโลกด้วยความคิดสร้างสรรค์นะฮะคนเหล่านี้หมายถึงว่าคนฝั่งซิลิคอนแวลเลย์นะครับเขาไม่สามารถที่จะยอมรับพวกนักก๊อปปี้ได้นะครับสตาร์ทอัพเหล่านี้เกิดขึ้นจากไอเดียใหม่ที่เชื่อว่าไอเดียเหล่านี้จะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนโลกโดยที่คนเหล่านี้ครับเขาไม่ได้ยึดโยงกับการทำเงินเนี่ยมากมายนักนะครับแน่นอนกลับกันในฝั่งจีนเนี่ยครับมีแรงขับเคลื่อนเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือการหาเงินครับการพยายามที่จะต้องรวยแล้วก็อยู่รอดให้ได้นะครับในตลาดที่สุดโหดอย่างที่บอกครับว่าเขาพยายามทุกวิถีทางเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับในส่วนตัวนะครับที่ผมอ่านเนี่ยถ้าเป็นในบ้านเรานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างเนี่ยเหมือนกับความแตกต่างของลูกคนรวยกับลูกคนจนนะครับการที่เป็นรุ่นลูกแล้วเป็นลูกของคนรวยกับคนจนแล้วมาทำธุรกิจแข่งกันนะฮะก็อาจจะดูเห็นภาพมากกว่านะครับกลับมาที่หนังสือครับฝั่งซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยครับก็เคยเข้ามาพยายามที่จะทำธุรกิจในจีนเนี่ยอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแต่ก็แทบทุกครั้งเลยครับต้องถอยทัพกลับไปเพราะว่าพ่ายแพ้ให้กับนักธุรกิจเหล่านักรบแกลดิเอเตอร์ของประเทศจีนนะครับเคสตัวอย่างที่สำคัญครับก็คือ eBay นะครับ eBay เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce นะครับที่ใช้การประมูลสินค้านะครับผ่านเว็บไซต์เขาเคยพยายามที่จะเข้ามาเจาะตลาดจีนนะครับโดยใช้แพทเทิร์นตามแบบสากลก็คือเป็นแพทเทิร์นที่เขาเนี่ยใช้มาในทั่วโลกนะครับแต่เขาหารู้ไม่ครับว่าหน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยกับพฤติกรรมการท่องเว็บของชาวจีนนะครับซึ่งจะเป็นลูกค้าของเขาในอนาคตเนี่ยครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยทำการบ้านมาน้อยเกินไปนะฮะผิดกับแจ็คหม่าครับแจ็คหม่าของอาลีบาบาเนี่ยครับเขาใช้วิธีการก็คือการก๊อปปี้ไอเดียหลักๆเลยของ eBay มาแต่ว่ามีการปรับนะครับแก้ไขรูปแบบเนี่ยให้เข้ากับพฤติกรรมแล้วก็นิสัยในการใช้งานเว็บไซต์ของคนจีนนะครับเขาเนี่ยทำเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อเถาเป่านะครับเถาเป่าเนี่ยถูกปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยมีปัญหาก็คือเขายังไม่มั่นใจในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับว่าจะได้รับของจริงหรือเปล่าจ่ายเงินไปแล้วเชื่อถือได้ไหมนะครับแจ็คหม่าครับเขาจึงได้ใช้วิธีการก็คือการสร้างอาลีเพย์ขึ้นมาอาลีเพย์ก็คือเป็นเหมือนเป็นวอลเล็ตกระเป๋าตังค์ออนไลน์นะครับแล้วเขาก็ใช้วิธีการก็คืออาลีเพย์เนี่ยนะครับที่จะใช้ในการจ่ายเงินผ่านเว็บไซต์เถาเป่าเนี่ยเขาจะดึงเงินของผู้ซื้อเนี่ยไว้ก่อนก็คือพอผู้ซื้อชำระเงินปุ๊บเนี่ยอาลีเพย์จะโฮงเงินไว้ก่อนจนกว่าผู้ซื้อเนี่ยจะได้รับของนะครับแล้วอาจจะมีการคอนเฟิร์มนะครับเขาถึงจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายนะครับซึ่ง ตรงนี้เองครับเป็นการตอบโจทย์แบบสุดๆเลยของพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของคนจีนณเวลานั้นนะครับและนี่เองครับก็คือตัวอย่างของการที่ eBay เนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวนะครับพอ eBay เห็นถึงปัญหาเนี่ยครับ eBay สาขาจีนเนี่ยเขาก็ต้องรอ headquarter ที่อเมริกาเนี่ย approve ก่อนซึ่งแน่นอนครับว่า headquarter เนี่ยเขาไม่เข้าใจนิสัยของคนจีนหรอกก็เลยทำให้ eBay เนี่ยช้าจนเกินไปในเคสนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับแจ็คหม่าเนี่ยเขายังมีการใช้ระบบที่เรียกว่าฟรีเมียมนะครับก็คือตัวเว็บเถาเป่าเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีนะครับไม่เก็บตังค์คนที่มาลงขายเลยนะครับตลอด3ปีแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็ยังเป็นโปรโมชั่นฟรีเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับในการซื้อขายโดยทุกคนเนี่ยมาซื้อของได้ฟรีหมดเลยผิดกับ eBay ที่ eBay เนี่ยเก็บเงินทุกขั้นตอนเลยนะครับเริ่มลงประกาศขายก็เก็บขายได้ก็เก็บนะครับแจ็คหม่าครับเขาใช้เวลาในการสร้างตลาดขายของออนไลน์เนี่ยจนถึงจุดหนึ่งนะครับที่ผู้ขายรายใหม่ๆเขาจะเข้ามานะครับแต่ว่าเนื่องจากในระบบเนี่ยมีผู้ขายเก่าๆอยู่เยอะแล้วใช่ไหมครับผู้ขายรายใหม่ๆเนี่ยครับก็เลยจะต้องยอมจ่ายค่าโฆษณาให้กับเถาเป่านะครับแน่นอนรวมถึงแบรนด์ต่างๆที่อยากจะเข้ามาขายในเว็บไซต์เถาเป่าด้วยนะครับนี่เองเป็นโมเดลที่ทำเงินให้กับแจ็คหม่าแล้วก็เถาเป่านะครับอันนี้เป็นเคสตัวอย่างของ eBay นะครับที่กับทำการบ้านมาไม่พอแล้วสุดท้ายเนี่ย eBay ก็พ่ายแพ้ให้กับเว็บไซต์เถาเป่าของอาลีบาบานะครับ Google ก็เช่นกันนะครับ Google เนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกนะครับเว็บไซต์ในการเสิร์ชที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับมีศัตรูตัวฉกาจเลยครับชื่อว่าไปตู้นะครับไปตู้เนี่ยเป็นของคุณโรเบิร์ตหลีคุณโรเบิร์ตหลีเนี่ยครับเคยทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลเลย์มาก่อนนะครับไปตู้ครับก็เหมือนกันครับใช้วิธีการ copy Google มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ได้มีการปรับแต่งเว็บไซต์เนี่ยให้เข้ากับพฤติกรรมการค้นหาของคนจีนครับคนฝั่งอเมริกาเนี่ยครับเวลาที่เขาเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google เนี่ยเขาค่อนข้างจะโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการจะค้นหาก็คือเหมือนกับไปเสิร์ชหาเรื่องที่อยากรู้ปุ๊บเสิร์ชเสร็จก็จากไปนะครับไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแต่คนจีนเนี่ยพฤติกรรมในการใช้งานเว็บค้นหาเนี่ยครับแตกต่างกันมากเลยครับคนจีนเนี่ยเวลาไปเสิร์ชข้อมูลเนี่ยครับลักษณะถ้าเทียบแล้วครับเหมือนการเดินห้างสรรพสินค้าครับห้างสรรพสินค้าที่มีของเนี่ยให้เลือกมากมายเลยนะครับคนจีนเนี่ยครับเขาจะกวาดตาไปทั่วเลยนะครับไปตู้เนี่ยก็เลยใช้วิธีการง่ายๆครับก็คือเมื่อเวลาที่คลิกลิงก์นะครับก็คือพอเราเสิร์ชคำขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วมีลิสต์ขึ้นมาเนี่ยพอคลิกที่ลิงก์เนี่ยครับเขาจะเปิดเป็นหน้าต่างแท็บใหม่ครับแต่ว่าตัวหน้าเก่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกปิดลงไปนะครับลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยเดินเข้าไปในร้านต่างๆในห้างครับแต่ว่าคือเราเดินเข้าร้านนึงแล้วใช่ไหมครับแล้วเรากลับออกมาเนี่ยแต่เรายังไม่เดินออกจากห้างนะครับเราสามารถที่จะกลับไปดูหน้าเดิมได้นะฮะส่วน Google เนี่ยครับเขาใช้วิธีการที่คลิกไปแล้วเนี่ยมันจะพาไปหน้าใหม่ทันทีเลยหน้าเก่าเนี่ยมันจะหายไปนะครับอันนี้เนี่ยครับมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นการไล่คนจีนเนี่ยออกไปจากห้างที่เขากำลังเดินเพลินๆอยู่เลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็ยังอยากจะดูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เองครับเป็นอินไซต์ที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำการบ้านมาอย่างดีเนี่ยก็จะไม่รู้ถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยของคนจีนแล้วก็คนฝั่งอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ทำให้ Google เนี่ยครับก็เลยไม่บูมในตลาดประเทศจีนนะครับทีนี้ถัดมาครับในเนื้อหาในบทที่3นะครับเขาพูดถึงเรื่องของจักรวาลอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ต่างจากประเทศอื่นนะครับซึ่งแน่นอนความแตกต่างเนี่ยต่างจากฝั่งซิลิคอนแวลเลย์อย่างมากเลยนะครับจีนเนี่ยครับมีการเติบโตที่รวดเร็วมากๆเลยครับของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนแบบที่เรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วใน EP ที่แล้วเรื่องของ Sputnik Moment นะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ต้องย้อนกลับไปฟังก่อนนะครับแล้วก็ด้วยความที่จีนเนี่ยครับมีประชากรมากดังนั้นเหล่าสตาร์ทอัพของจีนเนี่ยครับเขาแค่ทำโปรดักต์ขึ้นมาขายในประเทศเนี่ยก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องไปคิดถึงตลาดที่อยู่นอกประเทศจีนนะครับเพราะว่าประชากรมากเม็ดเงินที่ได้เนี่ยก็มากมายมหาศาลนะครับเหล่าสตาร์ทอัพในจีนเนี่ยครับเป็นตัวการสำคัญเลยครับที่ช่วยผลักดันจีนเนี่ยให้กลายเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยครับร่ำรวยข้อมูลมหาศาลเลยที่จะนำไปป้อนให้กับ AI นะฮะบทนี้ครับเขาพูดถึงการเกิดขึ้นของซูเปอร์แอปครับอย่าง WeChat นะครับ ซูเปอร์แอปอย่าง WeChat เนี่ยได้เปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถทำอะไรก็ได้ผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวนะครับโมเดลของ WeChat เนี่ยหรือว่าซูเปอร์แอปนะครับก็คือการที่มีแอปอยู่ในแอปนะครับที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยครับเขาไม่จำเป็นจะต้องทำแอปของตัวเองเลยนะครับเขาเนี่ยเลือกเข้ามาจอยกับ WeChat แทนนะครับก็ไม่ต้องมีแอปเป็นของตัวเองนะครับมาเขียนแอปให้อยู่ใน WeChat เนี่ยแทนนะครับในช่วง2ปีแรกนะครับที่ WeChat ของบริษัท Tencent เนี่ยเขาทำแบบนี้ครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าแห่งการแชทแล้วก็เกมนะครับ WeChat เนี่ยใช้เวลาแค่เพียง5ปีเท่านั้นเองที่ทำให้เหล่าลูกค้าของเขาก็คือผู้ใช้งานเนี่ยครับทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าอาหารการเรียกแท็กซี่การปลดล็อกจักรยานให้เช่านะครับหรือแม้แต่การซื้อหุ้นนะครับการนัดพบแพทย์แล้วก็รับยาจากแพทย์เนี่ยผ่านแอป WeChat นะครับก็คือเป็นแอปย่อยๆที่อยู่ในแอป WeChat เนี่ยครับก็คือเข้าแอป WeChat แล้วไม่ต้องออกนะฮะเขาเลยเรียกว่าเป็นซุปเปอร์แอปนะครับนอกจากนั้นครับ WeChat เนี่ยยังใช้วิธีการในการเข้าสู่ตลาดโมบายเพย์เมนต์นะครับด้วยการเปิดฟังก์ชัน WeChat Wallet นะครับโดยการที่ใช้แคมเปญนะครับที่เรียกว่าการส่งอั่งเปาดิจิตอลนะครับแน่นอนการส่งอั่งเปาในเทศกาลจุดจีนเนี่ยก็มีแค่ในประเทศจีนนะครับในปีคศ2014การทำแคมเปญเนี่ยครับทำให้ในครั้งนั้นเนี่ย WeChat เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงเอาบัญชีธนาคารของผู้ใช้งานเนี่ยกว่า5ล้านบัญชีเลยด้วยแคมเปญเพียงแคมเปญเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าแบบเป็นการทำโปรโมชั่นที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับแล้วก็ในบทเนี่ยครับยังได้พูดถึงคำว่า O2O นะครับเป็นคำที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ Online to Offline นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะครับ Online to Offline คืออะไรมันคือเป็นโมเดลที่ฟังดูแล้วอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับก็คือเป็นแนวคิดง่ายๆครับว่าใช้ช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อที่จะได้รับบริการแบบออฟไลน์นะครับคืออะไรนะครับตัวอย่างก็คือการซื้อของออนไลน์ที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยครับแทนที่ว่าจะได้ของส่งไปถึงบ้านใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณได้ครับมันคือการได้รับบริการแบบถึงบ้านแทนนะครับก็คือสั่งด้วยการสั่งออนไลน์แต่ว่าได้รับโปรดักต์เนี่ยเป็นแบบออฟไลน์นะครับก็คือไปรับบริการที่บ้านอย่างเช่นการตัดผมนะครับก็คือเขาเนี่ยจะจองช่างตัดผมผ่านแอปแต่ว่าช่างตัดผมเนี่ยมาตัดผมให้ที่บ้านนะครับอันนี้เรียกว่า O2O หรือว่า Online to Offline นะครับหรือว่าแม้แต่การเรียกแท็กซี่ Uber นะครับก็ถือเป็น O2O เหมือนกันนะครับทีนี้ในจีนเนี่ยครับโมเดล O2O เนี่ยได้รับความนิยมมากเลยครับเพราะว่าเมืองของเขาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับช่างทำผมช่างทำเล็บบางคนเนี่ยถึงขนาดปิดหน้าร้านไปเลยแล้วก็รับนัดเฉพาะผ่านแอปเท่านั้นเองแล้วก็ไปบริการให้ถึงบ้านนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยมีวิธีการใช้งานเทคโนโลยีต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับแอปแบบเฉพาะทางของทางฝั่งซิลิคอนแวลเลย์นะครับกับซูเปอร์แอปของทางฝั่งจีนเนี่ยวิธีการในการใช้งานพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยแตกต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงการชำระเงินออนไลน์กันบ้างนะครับในฝั่งอเมริกาเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าเขาช้ากว่าจีนอีกนะครับเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาใช้งานบัตรเครดิตมากันจนชินแล้วนะครับเขาก็ยังเชื่อว่าการใช้งานแบบบัตรเครดิตเนี่ยมันสะดวกสบายแล้วก็เขาชินนะครับแต่ฝั่งจีนเนี่ยครับเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้บัตรเครดิตด้วยนะครับทีเนี้ยจีนก็เลยกระโดดข้ามยุคบัตรเครดิตไปเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บจากบัตรเนี่ย 2-3% เนี่ยครับเขากระโดดข้ามฝั่งมาเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าการที่เขาใช้วิธีการซื้อผู้ใช้งานด้วยนะครับบริษัท Tencent เนี่ยครับเขาใช้โปรโมชั่นนะครับในการที่อย่างสมมติว่าเป็นเรื่องของการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยครับเขาให้โปรโมชั่นในการมีแบบ profit ให้กับคนที่เรียกรถแล้วก็ให้กับคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นโปรลดราคาหรือว่าช่วยออกเงินอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะดึงคนใช้งานนะครับลูกค้าเนี่ยจะให้มาเรียกรถผ่านแอปนะครับแล้วก็เรียกกลุ่มของแท็กซี่เนี่ยให้เข้ามาจอยในแอปของเขาเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับการแบบทำแบบเนี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าการซื้อผู้ใช้งานซึ่งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่นิยมในการทำแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับการชำระเงินด้วยมือถือเนี่ยครับของฝั่งจีนเนี่ยก็เลยประสบความสำเร็จมากกว่าฝั่งอเมริกาและนำมาซึ่งข้อมูลที่มีค่ามหาศาลมากๆเลยนะปัจจุบัน ในการสร้าง AI นะครับก็ EP นี้จะขอจบเนื้อหาที่ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับใน EP หน้าครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการขับเคี่ยวกันของสงคราม AI ของทางฝั่งจีนกับอเมริกานะครับสุดท้ายก่อนจะจบใน EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ